ne bolo o kɛni o koɲuman de ye parce que ni y'a ye bi an b'a fɔ alhamdulilayi parce que risi b'an dɛmɛ la bon ni fɛn fɛn bɛ taa risi ka défaveur la mali fana kan ka risi dɛmɛ de donc ni problème fɛn fɛn bɛ yen min bɛ risi fana dɛmɛ an kan ka taa n'o de ka yira vraiment ka yira dunan la ka yira dunan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko vraiment ko ONU yɛrɛ filɛ nin ye ONU ye organisme international min ye ONU injustice b'a la kojugu.
O tɛ bali mɔgɔ la parce que mali ni irisi bɛ ɲɔgɔn bolo bi ko ko mana wuli mali ko irisi an y'an bolo fila n'an sen fila de sirilen ta ka taa di irisi ma mais hɔrɔnya la a kun ka kan irisi fana kun ko ɲɔgɔn kɛ mali ye parce que mali y'a demande ko ka MINUSMA manda kɛ manda robuste yan bɛɛ hakili b'a la yan nɔ nations unies na jamana duuru min bɛ yen nɔ u b'a fɔ min ma ko droit de veto irisi kun bɛ irisi votera ko abstention. Abstention est du moyen. Il y a des folies qui sont en train de se faire. Mais il y a déjà un système de négatif. Parce qu'on fait, qu'on a une banque qui est en faille. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Mais il y a des gens qui sont en train de se
faire. Sergei Lavrov, il est en train de se faire. Il y a une invitation du président de la tranche chef de l'État, nous, Colin Simi Goïta, en Gadjamana Nyamou, pour qu'à Saint-Pétersbourg, parce que la Gérée Domina qui est ici, la Ni Farafinate. Donc, nous, 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 nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, autorité ko ngata ka o sansene ngako vraiment ne bolo anga jamana nyamo ko nga voter pour que Russie ka bo ikrene vraiment beba do ka fo ko ne kele ko lo sera jien bela jerema alors que Allah ko amu hakilla ko ngoro ka jan ikrene ngako lo tna sama anya ye ble ko ni farne ko ni fenno no ya ya ni sansi ko ni fenno no akon lo bade de sirama men ne ko ne bolo ko ne fofa be ka sababu vraiment pour que kele ko ne kalabla fon kana normal la pour que anga vie paisiblement ne bolo kan ngato o sera fe.